U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Natalije Perišić pod nazivom Žena i plaćeni rad, promišljanja sa Simone de Beauvoir, sa Međunarodne radionice drugi pol 70 godina kasnije, koja je nedavno održana u Francuskom kulturnom centru.
Moj susret sa Simone de Beauvoir je bio iz ugla socijalnog rada sa starima. Ja sam prvo pročitala Starost. Simone de Beauvoir piše o ogromnim problemima sa kojima se stari u društvima susreću. Ta knjiga je objavljena 1970. Ono što je meni bilo fascinantno čitajući Starost jeste koliko je u tim opisima koji govore o izuzetno teškom univerzalnom položaju starih, koliko je zapravo Simone de Beauvoir borbena i koliko ona u stvari uzima glas starih. I to je bilo ono što je za mene jedan od najsnažnijih utisaka i u drugom polu, u ovim delovima o kojima ona govori o plaćenom i neplaćenom radu. Koliko su snažni ti delovi, koliko su borbeni i sve ostalo. Kada su u pitanju, znači, razmatranja plaćenog i neplaćenog rada u drugom polu, ona su upravo kao i razmatranja starosti u ovoj drugoj knjizi izuzetno snažna. I mene je potpuno dirnulo to što nakon 70 godina, nakon što je objavljen drugi pol, što su zapravo ta razmatranja ne mogu da se čitaju kao neki puki prilog istoriji i nešto što je iza nas, nego nešto što je izuzetno, nažalost, aktuelno. I u tom smislu vrlo je razočaravajuće iščitavanje tih delova o tome kakav jeste i kakav je danas ili ponovo danas položaj žene u kontekstu plaćenog i neplaćenog rada. Znači, u svakom slučaju, kada je u pitanju rad, ja ne želim da kažem da on jeste središnja tema razmatranja u drugom polu, jer to nije. Ali plaćeni i neplaćeni rad jeste tema koju možete pronaći posredno ili neposredno na brojnim stranama u oba toma drugog pola. I razlog tome sasvim sigurno jeste to što je Simone de Beauvoir smatrala da rad predstavlja jednu od najvažnijih odrednica egzistencije i ne samo to, nego da rad jeste osnov po kom je žena eksploatisana i potčinjena muškarcu. I zbog toga ona razmatra rad, znači kroz čitavu knjigu. Prva razmatranja se nalaze već u predgovoru. Ona piše, i kada su joj prava apstraktno priznata, duga navika onemogućava da ta prava nađu konkretni izraz u životu. Ekonomski, muškarci i žene sačinjavaju gotovo dve kaste. U svemu jednaki, muškarci imaju povoljnije uslove, veće plate, veće mogućnosti za uspeh nego njihove konkurentkinje odnedavna. U industriji, politici i tako dalje, zauzimaju najviša mesta i nalaze se na najvažnijim položajima. Pa sad tri tačke. Odbiti saradnju sa muškarcem za ženu bi značilo odreći se svih koristi koje im savez sa višom kastom može doneti. Muškarac suveren, materijalno će štititi ženu vazala, preuzeće sve na sebe da opravda svoje postojanje. Sa ekonomskim rizikom žena vešto izbegava metafizički rizik slobode, koja bez pomoći treba da izmišlja i svoje ciljeve. Ovo je tek 17. strana knjige. I zaista ovo što je ona ovdje izgovorila je tek uvod u to koliko važne i koliko snažne stvari u vezi sa položajem žena u kontekstu rada ona izgovara do kraja knjige. Razmatranja neplaćenog rada po prirodi stvari ona prosto pozicionira kroz čitavu istoriju, jer je neplaćeni rad žena postojao oduvek. Plaćeni rad, kako ga ona naziva, produktivni, ili kako naš prevodilac naziva, produktivni rad, ona počinje da prati od perioda tokom i nakon industrijske revolucije, kada su žene postale masovno uključene u plaćeni rad. Od tog trenutka, kaže ona, feminizam nije više samo teorija. On ima ekonomski osnov, što je naročito naljutilo protivnike feminizma. Buržoazija, ona koristi te termine, se jako naljutila u tom kontekstu što utoliko, ukoliko su zahtevi, i ne samo zahtevi, nego što je stvarna emancipacija žene bila aktuelnija, izvesnija, sigurnija, toliko je buržoazija želela ženu više da zadrži u kući. Ne samo buržoazija, radnici su takođe bili ljuti. Žene su radile za manje nadnice, predstavljale su konkurenciju i samim tim ni radnička klasa nije prihvatala rad žena bez ikakvog otpora, naprotiv. Ovde ima jedna opaska koja se možda nama ženama neće svideti. A žene, kaže de Beauvoir, nisu solidarne. One su solidarnije sa klasom kojoj pripadaju nego sa svojim polom. Zato što buržujka ima više interesa sa svojom klasom, sa muškarcem koji je buržuj, nego sa ženom radnicom. I obrnuto, žena radnica ima više zajedničkih interesa sa muškarcem koji je radnik. Simone de Beauvoir to objašnjava na taj način što kaže žene su od uvek bile povezane mehaničkom, a ne organskom solidarnošću. Ona koristi te Dirkemove termine, jer organska solidarnost postoji u složenim društvima. One imaju samo mehaničku, jer njima nije dozvoljeno da imaju složeno društvo, jer su muškarci stvorili svet kakav jeste. Žene, tako da kažem, se bore, odnosno one uzimaju muška sredstva, muška oruđa, muška je borba. Samo su drugi akteri, muška su pravila. Ona konkretizuje razmatranja o plaćenom radu u prvom tomu, unutar trećeg poglavlja, koje je pod nazivom Gledište istorijskog materijalizma, i vi, kao što svi znate, ona tu razmatra Engelsa i to kako je zapravo on govorio o plaćenom radu žena. Ona hvali Engelsa u određenim aspektima, ali kaže da isto kao što prethodna biološka, a zatim i psihoanalitička gledišta o ženi nisu zadovoljavajuće jer nisu potpuna, isto tako nije ni ovo gledište istorijskog materijalizma, jer su glavni problemi zanemareni. I kako ona to kaže? Zbog istih razloga odbijamo Freudov seksualni i Engelsov ekonomski monizam. Psihoanalitičar će sve seksualne zahteve žene tumačiti kao fenomen muškog protesta. Za marksistu, naprotiv, njena seksualnost izražava samo manje više složenim zaobilaženjima njen ekonomski položaj. Ona će prvo da razmotri sve ono što je napisano, nakon toga ona počinje svoja razmatranja. Na početku 19. veka, kaže ona, položaj žene je gori, odnosno bezčasnije, loš nego položaj muškarca radnika. Naročito je težak položaj žena radnica. Početkom 19. veka ona tu daje brojne primere i pokazuje da žena koja radi početkom 19. veka, uprkos tome što danonoćno faktički radi, ona ne može da zadovolji osnovne potrebe. Ona tu govori o vrlo teškom položaju u sferi rada, u onome što danas zovemo tekstilnom industrijom. Vi vidite koliko stvari je u stvari vrlo uporedivo sa onim što se stoji danas. I kaže da poslodavci šta više cinično pretpostavljaju ženu muškarcu iz tog razloga što, ona daje citat, žene rade bolje u tekstilnoj industriji, a manje su plaćene. Kaže, ta cinična izjava razotkriva dramu tog rada, jer je žena upravo kroz rad stekla dostojanstvo ljudskog bića i to je bila veoma mučna i teško izvojevana borba. I za mene, znači, ovo je suština kod Simone de Beauvoir za egzistenciju žene i za plaćeni rad. Jer ona kaže, žena se borila da postane slobodna i to je postala onog trenutka kada je ušla u sferu plaćenog rada. Problem je u tome što je ta sloboda postala nova nesloboda. Na različitim nivoima, neizbežno je citirala Marksa, koji u Kapitalu kaže ona, fabrikant gospodin E. mi je rekao da na mehaničkim razbojima zapošljavaju isključivo žene, da prednost daju udatim ženama, prvenstveno onima koje izdržavaju porodicu, jer su marljivije i poslušnije od neudatih. Moraju da rade do krajnje iscrpljenosti da bi svojima obezbedile neophodna sredstva za opstanak. I razlog, mogućnost za ovakvu situaciju, ona vidi u zapravo odsustvu sindikalnog organizovanja žena. Ona kaže, žene nisu bile u stanju da se bore, nisu bile u stanju da se povežu, one su počele da se udružuju u proizvodna udruženja u početku, međutim, taj proces se odvijao izuzetno sporo. Kaže, trebalo je čekati 1874. godinu u Francuskoj da bi zakon intervenisao da zaštiti neka prava. U tom trenutku 1874. godine zakon u Francuskoj je regulisao da žene smeju da rade samo 12 sati na dan i bilo je zabranjeno da rade u rudnicima i u kamenolomima. Druga stavka o kojoj ona polemiše jesu niske nadnice. I ovde ona navodi dva obrazloženja koja su dominantna bila u tom trenutku i mnogo kasnije. Prvo navodi ono obrazloženje koje se javilo kasnije. I kaže, žene imaju niže nadnice zato što one imaju manje potrebe od muškaraca. I to je fenomenalno objašnjenje, jel? Sa kojim nema ko se ne bi složio i svima je jasno. Nakon toga, prvo obrazloženje, ona kaže, jeste definitivno to da žene nisu znale, nisu mogle šta god da se bore protiv svojih eksploatatora. One su naučene, one znaju, one to rade, da su one vezane prvo za dom oca, a nakon toga za dom muža. I da su one zadovoljne ukoliko unesu dopunu prihoda. Kaže, pošto se smatra da radnica nije obavezna da u potpunosti podmiri sve svoje obaveze u porodici, to je ona dovedena dotle da prihvata mnogo nižu nadnicu od one koju zahteva muškarac. Žena radi za minimalnu nadnicu, zbog toga je prinuđena da traži milostinju ili pokroviteljstvo. I tu je kraj. Prosto stvari se stalno obrću. 1918. i u zakonu i u praksi žena je dobijala, navodi ona, u Sjedinjenim Američkim Državama tačno duplo nižu zaradu od muškarca. A u Nemačkoj žena je dobijala za 1/4 manju nadnicu za istu iskopanu količinu uglja u odnosu na muškarca. Ovaj deo koji ona govori o plaćenom i o neplaćenom radu, onako potpuno je jasno zašto se knjiga zove Drugi pol. Jer ona upravo tvrdi da je uključivanje žene u svet bilo drugorazredno, posredovano, sekundarno, a ne autentično žensko, onako kako je bilo potrebno i tome slično. I doći ću do ovog vrlo kratko posljednjeg dela koji se naziva Nezavisna žena, u kojoj ona daje priliku tome da postoji još jedna vrsta žene. U trenutku kada piše knjigu, ona kaže, francuski zakon više ne ubraja pokornost u vrline supruge. Šta više, ona je dobila pravo glasa. Međutim, to što ima političku slobodu, to što ima pravo glasa, njoj ne daje ekonomsku slobodu i njoj ne omogućuje nezavisnu egzistenciju. Kaže, žena je velikim radom premostila rastojanje koje ju je delilo od muškarca. Samo joj rad može zajemčiti konkretnu slobodu. Čim prestaje da bude parazit, ruši se i sistem koji je zasnovan na njenoj zavisnosti. Nije više potreban muški posrednik između nje i sveta. Kaže, mnoge žene su svesne tih prednosti koje donosi plaćeni rad. I ona u ovom delu nezavisna žena, odnosno izjavu, kako ona kaže, jedne nadničarke koja čisti hodnik u hotelu i koja kaže, nikada nisam ni od koga ništa tražila, sama sam se probijala. I onda Simone de Beauvoir dodaje, ona je bila ponosna kao Rockefeller, što je kadra da izdržava sebe. Međutim, ne bi trebalo smatrati da je žena jednostavno slobodna ako ima zanat i pravo glasa. Rad danas nije sloboda. I ja mislim da je ovo nešto što čini izuzetno aktuelnim, naročito danas, ova njena razmatranja, u kontekstu u kom se govori o radu kao prekarijatu, što ima dodatnu dimenziju i dodatnu težinu za ženu.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganje Natalije Perišić pod nazivom Žena i plaćeni rad, promišljanja sa Simone de Beauvoir, sa Međunarodne radionice Drugi pol 70 godina kasnije, koja je nedavno održana u Francuskom kulturnom centru.